რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ. შემდეგ კი მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს. ამის თაობაზე ნატოს წარმომადგენელმა განაცხადა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სოჩში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ხვდება. მოლდავეთის პრომოსკოური პოლიტიკოსები არ მიესალმებიან შეერთებული შტატების ჯარისკაცების ჩასვლას მათ ქვეყანაში. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე K2 კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდეს განსაზღვრავს. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს. ეს განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა ბრიგადის გენერალმა ჩარლზ კლივლენდმა. მანვე თქვა, რომ ალ-ყაიდა თავისთავად არ წარმოადგენს არსებით საფრთხეს ავღანეთის მთავრობისთვის, მაგრამ მათი თანამშრომლობა ტალიბანისთვის შეიძლება სტიმული იყოსო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს სოჩში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანია ურთიერთობათა გაღრმავება და ძველი ტერიტორიული უთანხმოების მოგვარება. რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების ნაწილის გამო, რომელიც საბჭოთა კავშირმა დაიკავა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს. ავღანეთის სპეცდანიშნულების რაზმებმა სამხედრო ვერტმფრენების მხარდაჭერით გაათავისუფლეს 60-ზე მეტი პატიმარი, რომლებიც ტალიბანის საპატიმროში იყვნენ დატყვევებული პროვინცია ჰელმანდში. ავღანეთის უგაცრავად ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს მთავარი წარმომადგენლის ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინის თქმით, გაეროს ექსპერტები გამოიძიებენ 5 მაისს სირიაში ლტოლვილთა ბანაკზე განხორციელებული საავიაციო დარტყმების გარემოებებს, რომელსაც სულ მცირე 28 ადამიანი ემსხვერპლა. ძალზე საეჭვოა ეს სისხლიანი თავდასხმების შეცდომით მომხდარიყო, განაცხადა ალ-ჰუსეინმა პარასკევს და დასძინა, რომ საქმე შეიძლება სამხედრო დანაშაულთან ჰქონდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაიანი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები, უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რაიანმა, რომელსაც კონგრესში ყველაზე გავლენიანი პოსტი უჭირავს, CNN-ს განუცხადა, რომ ის ვერ მიემხრობა ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპს. მოლდავეთის პრომოსკოურად განწყობილმა პოლიტიკოსებმა უარი განაცხადეს მხარი დაუჭირონ მთავრობის გეგმას მიიწვიონ მათ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარი და სამხედრო ტექნიკა, რათა მონაწილეობა მიიღოს 9 მაისს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი უკვე ჩავიდა მოლდავეთში 3 მაისს სამხედრო მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად მოლდავეთის არმიასთან ერთად 20 მაისს. კიშინევში შეერთებული შტატების ელჩის ჯეიმს პეტიტისთვის გაგზავნილ წერილში მოლდავეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერი ვლადიმირ ვორონინი წერს, რომ გამარჯვების დღეს შეერთებული შტატების სამხედროთა ყოფნა კიშინევში უდიდესი შეცდომა იქნებოდა გაუთვალისწინებელი შედეგით. საელჩოს კომენტარი არ გაუკეთებია. პაკისტანის პოლიციამ დააპატიმრა 15 კაცი სათემო საბჭოს წევრები, რომლებმაც განკარგულება გასცეს ცოცხლად დაეწვათ 16 წლის გოგონა იმის გამო, რომ ერთ წყვილს დაეხმარა გაპარულიყვნენ სოფლიდან. საიდ ვაზირმა ქალაქ დონგა გალის პოლიციის უფროსმა თქვა, რომ 16 წლის გოგონა გასულ კვირაში დაწვეს ცოცხლად, რაც ღირსების გამო სიკვდილით დასჯის აქტი იყო.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უცხובה. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შევსებით გავარკვეთ რა დარჩათ მეცნიერებს ხელში მას შემდეგ რაც საქართველოში განადგურდა საფთრისი საბადო როგორც კულტურული ძეგლი.
ბოხუმში მუდმივ ექსპოზიციაზე, რომელიც ახლა განახლების ფაზაშია, საყდრის თავის ადგილს მიუჩნდა, რადგან ის სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. მომზადდება კუთხე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ზოგადად ოქროსფერო და საკუთრივ საყდრისიც.
შევთავაზებთ ასევე საუბარს დოკუმენტალის სალომე ჯაშთან. მის ფილმს დაისის მისი დულობას პრესტიჟული პრემია ერქო.
თან განსხვავდება ჩემი წინა ნამუშევრებისგან, ვთქვათ ბახმაროსგან, მაგრამ ბახმაროსთან მაინც ყველაზე ახლოს არის. ანუ სტილისტურად რაღაცა თქავს, მაგრამ მე მგონია, რომ უფრო ეს უფრო გაბედული ფილმია, ბახმარო უფრო მარტივი ფილმია იყო.
მიგიწვევთ გამოფენაზე, რომელიც ეძღვნება ლადო გუდიაშვილის დაბადების 120 წლისთავს.
თავი საერთოდ არ მეეჭდა კარფხატრად. მე კარფხატრად კი არა, ხატრად არ მეეჭდა თავი. ხო და იძახდა რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომელ თაროზე შემომდებენო. ხო და ნუ მოკლედ აი ისეთი ადამიანი იყო.
და მიგიწვევთ სიტყვის მუზეუმში. ასე ეწოდება გამოფენას, რომელსაც ამ დღეებში თბილისში ლიტერატურის მუზეუმი მასპინძლობს.
სიტყვის მუზეუმში არის წარმოდგენილი ის ნამუშევრები, რომლებიც დაფუძნებულია ტექსტზე, სადაც აზრობრივი კონცეპტუალური დატვირთვა მოდის ტექსტზე. აი სადაც იმიჯი და ტექსტი ერთადდება, სადაც მხოლოდ ტექსტი შეიძლება გაიგო, ისე თქმა უნდა, მხატვარზე, სადაც შეიძლება ტექსტი და იმიჯიც რაღაცნაირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს.
დაჩი ჩვენს ტალხებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფი საქართველოში 2004 წლიდან იკვლევდა საღთრისი ყაჩაღიანის ბორცვს, სადაც, როგორც მოგვიანებით დადგინდა, ძველი წელთა ხიცხვის მეოთხე ათასწლეულიდან მოყოლებული არსებობდა არამხოლოდ ოქროს მომპოვებელი საბადო, არამედ ძვირფასი ლითონის გადამამუშავებელი სისტემაც. შესაბამისად, საბადო კაცობრიობის ისტორიის უნიკალურ ძეგლად შეფასდა. 2014 წელს საღთრისი საბადო როგორც კულტურული ძეგლი განადგურებული იქნა. სამთო მომპოვებელმა კომპანიამ, რომელიც ფლობდა ამ ტერიტორიაზე სამუშაოების ჩატარების ლიცენზიას, ბორცვი ააფეთქა. ამას ინ უცხოდა ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის მოთხოვნით კვლევის განახლება. 2013 წელს კულტურის სამინისტროს მიერ საღთრისისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა, შემდეგ არქეოლოგიური დაცვის ზონის სტატუსის გაუქმება. რა დარჩათ მკვლევრებს ხელში, რა წარმოადგენს საღთრისი დღეს? ამ და სხვა შეკითხვებით გერმანელ მეცნიერს, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორ თომას შტულნერს მიმართა ოქროპი რუხაცემ.
საღდრის ყაჩაღიანის ბორცვზე განხორციელებულმა აფეთქებამ წერტილი დაუსვა იქ მიმდინარე კვლევით საქმიანობას. თუმცა კვლევა გრძელდება, განათხარი მასალისა და ნახშირის ნიმუშების მოცულობა უზარმაზარია. თავიდანვე პროექტში არქეომეტალურგია და სამთო არქეოლოგია საქართველოში ჩართული იყვნენ საქართველოს არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის თანამშრომლები და გერმანიის ქალაქ ბოხუმის სამთო მუზეუმის კვლევრები. პროფესორი თომას შტოლნერი საღდრისის ოქროს საბადოს დათარიღების გარშემო.
Die Frage war natürlich, als wir diesen alten Bergbau gefunden haben, ist Gold abgebaut worden.
როცა საბადოს მივაგენით, უნდა დაგვედგინა, მოიპოვებდნენ თუ არა იქ ოქროს. მეორე შეკითხვა ის გახდა, თუ რა ასაკისა იყო საბადო, რომლის არსებობა ჯერ კიდევ 1980-იანი წლებიდან ვიცოდით. კვლევა 2004 წელს დაიწყეთ. ჩატარებული კვლევითი სამუშაოს შედეგად დღეისთვის ცხადის ურათი შეგვექმნა. ის შესახებაც გამოვაქვეყნეთ დასკვნები სხვადასხვა ავტორიტეტიან სამეცნიერო გამოცემაში. დავიწყოთ კითხვით, თუ როდის ხდებოდა წიაღისეულის მოპოვება, ანუ ამ სამუშაოების ასაკით. მივაგენით ორ ფაზას. ერთი თარიღდება გვიანდელი ანტიკური პერიოდით, ქრისტეს შემდეგ მეოთხე მეხუთე საუკუნეებით. ყველგან არა, მაგრამ ზოგან ამ პერიოდის მასალას მივაკვლიეთ მიწის ზედაპირიდან 8 მეტრის სიღრმეზე. ასევე ვიპოვეთ კვალი ადრეულ ბრინჯაოს ხანაში სამუშაოების წარმოებისა, რაც თარიღდება პერიოდით მეოთხედან ადრეულ მესამე ათასწლეულამდე. ეს კვალი მიწის ზედაპირიდან 25-30 მეტრზე იყო, ანუ მოპოვების უფრო ძველი ადგილის ყველაზე ღრმა დონეზე წავაწყდით შეურეველ შრეებს, რომლებიც ადრე ბრინჯაოს ხანისაა. უფრო ზუსტი დათარიღების მიზნით ჩავატარეთ 40-მდე ლაბორატორიული გამოკვლევა რადიონახშირბადის C14-ის მეთოდით. გაანალიზებული მასალები ადასტურებს ჩემ მიერ დასახელებულ თარიღებს. ისინი ქრისტემდე მეოთხე ათასწლეულის შუიდან დაახლოებით 27 საუკუნეს შორის პერიოდისაა. ამდენად საქმე გვაქვს მეტად ძველ სამთამადნო საწარმოსთან. არის თუ არა ის ოქროს მოპოვების უძველესი საწარმო? ეს არის მეორე შეკითხვა, რომელსაც ასევე შემიძლია გიპასუხოთ. ცადია, ჯერ უნდა დაგვედგინა, რას მოიპოვებდნენ იქ. გავაგრძელეთ კვლევა და შევისწავლეთ მადანი იქ, სადაც პრეისტორიული პერიოდის მაღაროელები მუშაობდნენ. დადგინდა, რომ იქ დიდია ოქროს შემცველობა და მისი მოპოვება მარტივად შეიძლება, რადგან ეს ეგრეთ წოდებული ღია ოქროა, რომელსაც ხეხვით, დაბქვითა და რეწვით შედარებით იოლად მოიპოვებდნენ. ამას გვიდასტურებდა იქ აღმოჩენილი ოქროს გასარეცხი ხელსაწყოებით და ამავე მეთოდით ჩვენც მოიპოვეთ ოქრო. შევისწავლეთ ქვისა და ძვლის ხელსაწყოები, რომლებზეც ოქროს ნაშთები აღმოჩნდა.
Wir haben dann an den Geräten entsprechende Rückstände gefunden, sowohl an den Knochengeräten wie auch an den Steingeräten.
ექსპედიციამ, რომელიც საყდრისის საბადოს იკვლევდა, ასევე ეძებდა და მიაგნო ნასახლარს საბადოდან დაახლოებით 1 კილომეტრში. გათხრებისას იპოვეს ოქრო, მიაგნეს მის კვალს ხელსაწყოებზე, სადნობ ქოთანზე. დადგინდა, რომ იქ ოქროს ხეხვით დაბქვის მეთოდით იღებდნენ, ადნობდნენ. იქვე ნახეთ საყდრისის ოქრო, ამბობს თომას ტოლნერი და ამ მასალის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
Das ist deshalb wichtig, weil die
ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ნასახლარი სულ სხვა გეოლოგიურ გარემოს წარმოადგენს. იქ მხოლოდ ბაზალტია. მადანს ვერ ნახავთ. ის იქ გარედან უნდა მიეტანათ. ხოლო მიკვლეული მადანი სწორედ ის არის, რომელსაც საყდრისში გადაამუშავებდნენ. ეს მინერალოგიური და გეოქიმიური ანალიზის შედეგად ვიცით. ნაპოვნი გავაანალიზეთ, რამაც დაგვიდასტურა, რომ იქაც ამუშავებდნენ ოქროს მადანს. როგორც ითქვა, მივაგენით ქოთანს ოქროს კვალით. გამოვიკვლიათ ეს დაბქილი ოქრო. ეს ყველაფერი ერთად აღებული დღემდე არსებული ერთ-ერთი საუკეთესო არქეოლოგიური და არქეომეტრიული დასტურია ადრეულ ხანაში ოქროს მოპოვების თვალსაზრისით, მთელ მსოფლიოში ჩატარებულ გამოკვლევებს შორის. ამდენად ხელთ გვაქვს სრულიად უეჭველი არქეოლოგიური სამეცნიერო მტკიცებულება.
საყდრისის ბორცვის აფეთქების შემდეგ საბადო, როგორც ისტორიული ძეგლი, განადგურდა. როგორც ტომას შტორნერი გვეხსნის, გადარჩა უამრავი ადრე მოპოვებული და დაცული ნიმუში, დაცული როგორც საქართველოში, ისე გერმანიაში. როგორც შტორნერი გვეუბნება, ოქროს მომპოვებელმა კომპანია RMG-მ ბოლნისის მუზეუმში მეტად არაპროფესიულად გადაიტანა ქვის უამრავი ხელსაწყო. უხვადაა შემონახული მადნისა და მადნის ნაშთების ნიმუშებიც. ასე რომ, მადლობა ღმერთს, შევძელით დაგვეცვა მასალა, ასევე მადნის ქიმიური ანალიზები, რაც საშუალებას იძლევა აღვადგინოთ დამადასტურებელი დასკვნების მთელი ჯაჭვი. შესაბამისად, ექსპერტებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მასალის გაანალიზებაო გვითხრა პროფესორმა შტოლნერმა და დაამატა რადიონახშირბადის მეთოდით დათარიღება გაკეთდა მსოფლიო დონის ლაბორატორიებში და ამდენად ეჭს არ იწვევს, რომ ეს იყო ოქროს საბადო. ჯერ კიდევ 2013 წელს, როცა სირთულეები დაიწყო, ამაში ეჭვით არავის ეპარებოდაო, იხსენებს ბოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი.
Damals haben wir nicht damit gerechnet, dass man unsere Ergebnisse so anfeinden würde.
Машин არგვეგონა თუ ჩვენს დასკვნებს ასე მტრულად მოეკიდებოდნენ. ამიტომ სამეცნიერო პერიოდიკაში მონაცემების გამოქვეყნებას არ ვჩქარობდით. ახლა ეს ნაწილობრივ მაინც მოხდა. მალე გამოქვეყნდება შემაჯამებელი ნაშრომი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება ყველა მონაცემი. სამეცნიერო თვალსაზრისით სადავო არაფერია. საუკეთესო შემთხვევაში პრობლემა პოლიტიკური ხასიათისაა. და მე, როგორც მეცნიერმა, გულწრფელად უნდა ვთქვა, სირცხვილია, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა ასე უშნოდ გადაეხლართა მეცნიერებას.
პროფესორი შტოლნერი უსინდისო და ბინძურ მაქინაციას უწოდებს იმას, რომ ვიღაცამ მოისურვა მისი და მისი ქართველი თუ გერმანელი კოლეგების მიერ ჩატარებული კვლევის დისკრედიტაცია.
Damalige wissen Sie, wir haben Hinweise, dass diese Leute gekauft wurden. Wir wissen.
Arsebobs imis nishnebi, rom komisiis tsevrebi moisxides. Vitsit, rom ekspertta ert-ertma komisiam ik gatkhrebi chaatara. Vitsit da gvaqs mtkitsebuleba, romelits ar gamogvikvnebia, rom am khalkhma gatkhrebi ik chaatara, sadats itsoda, rom verapers miagnebda. Როცა საბადოზე გათხრას აწარმოებ, იქ უნდა ეძებო, სადაც რამის მოძებნა შეიძლება. სწორედ ეს არ გააკეთეს კოლეგებმა. ვიცით, რომ ბატონმა ფიცხელაურმა სწორედ იქ გათხარა, სადაც კაცი ვერაფერს იპოვიდა. შემდეგ კი თქვა, ვერაფერს მივაგენიო. ცხადია და ჩვენც ვიცით, რომ ეს არ არის საბუთი, რადგან რაც იქ გააკეთეს, ეს იყო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, სრულიად დაუფარავად გეუბნებით.
პროფესორი შტოლნერი ამბობს, ვინც საყდრის სისტემატურად იკვლევდა, კვლევის საფუძველზე სხვა დასკვნას ვერ გააკეთებდა, ის იხსენებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის უწყებამ დაიქირავა ექსპერტები, რომლებმაც დაადასტურეს შტოლნერისა და მისი ჯგუფის წევრთა დასკვნა. მეცნიერების დამოუკიდებელმა კომისიამ, რომელშიც შედიოდნენ გერმანელი პროფესორი იოკენჰეველი და ბულგარელი პროფესორი ჟელევი, დაადასტურა დასკვნა, რომ ეს იყო აქამდე ცნობილი უძველესი ოქროს საბადო.
Nach diesem Ergebnis, das war unerfreulich für die damaligen Entscheider in den Ministerien, ja.
ასეთმა შედეგმა, როგორც ჩანს, სულაც არ გაახარა სამინისტროების ხელმძღვანელები. ისინი არელოდნენ, რომ მოიძებნებოდა ხალხი, ვინც მეცნიერულად სწორად გასჭიდა. საჭირო გახდა ჩვენთან მოლაპარაკება. შეხვედრა თითქმის მთელი ერთი წლით გადადეს და ბოლოს 2014 წელს ძეგლი გაანადგურეს. მოსალაპარაკებლად გვეპატიჟებოდნენ RMG Gold-ი, კულტურის სამინისტრო, ძეგლთა დაცვის უწყება, გვეუბნებოდნენ, რომ საჭიროა გამოკვლევა, რომ კიდევ ერთხელ გამოიკვლევდნენ, სანამ გაანადგურებდნენ. მაგრამ აშკარა არ სურდათ გამოკვლევა, რადგან თვეების განმავლობაში არაფერი გაგვიგია. ბოლოს კი შევიტყვეთ, რომ ბორცვი გაანადგურეს. ძალიან ვეცადეთ მოგვემზადებინა ყველა მონაცემი, რათა სასწრაფოდ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა. მე თავიდანვე მესმოდა, რომ თუ ბორცვის დამუშავება ეკონომიკური მოსაზრებით გახდებოდა საჭირო, ამას არქეოლოგია წინ ვერ აღუდგებოდა. მაგრამ მას შეეძლო კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენა. გადარჩენა შეიძლებოდა გათხრებით ან ბორცვის შენარჩუნებით. ჩვენ მზად ვიყავით გაგვეთხარა, რასაც მეტი დრო დასჭირდებოდა, მაგრამ სამაგიეროდ გადავარჩენდით ამ უნიკალურ მასალას. აშკარა იყო, რომ ეს აღარ სურდათ, რადგან ეტყობა ხარჯები გაიზარდა და ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს აღარ იყო შესაძლებელი. აქ ალბათ ოქროს ფასის ფაქტორის გასათვალისწინებელია. როცა ოქროს ფასი მაღალია, შეიძლება უფრო მეტხანს მოცდა, როცა დაბალია, პირიქით. ამიტომ კომერციული თუ სამრეწველო საბაზრო თვალსაზრისით ეს გასაგებია, მაგრამ მიუღებელია იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლობა და წესების დაცვით თამაში ქსურს. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი საქართველოსთვისაც მეტად გულდასაწყვეტია. თუმცა არაერთხელ აღნიშნე და ახლაც გავიმეორებ, კარგია, რომ ამ ყველაფერში ჩართული იყო საქართველოს საზოგადოებრიობა, მისი ცალკეული ჯგუფები, რომლებმაც თავიანთი მოთხოვნები გამოთქვეს. დემოკრატიაში ეს მნიშვნელოვანია. ადამიანმა უნდა იცოდეს საკუთარი უფლებები, ხოლო კულტურის ძეგლების დაცვა ამის ნაწილია.
Die Menschen eben ihre Rechte wahrnehmen. Ja, und natürlich ist Kulturschutz oder Kulturgüter sind auch Rechte eines Landes.
Thomas Stolneri იხსენებს, რომ მან და მისმა უწყებამ ქართულ მხარეს ფინანსური მხარდაჭერაც შესთავაზეს იმ შემთხვევაში, თუ მას არ ექნებოდა საშუალება ყველა ხარჯი ეტვირთა. ეს იყო 2014 წლის სექტემბერში. მაგრამ საქართველოდან დუმდნენ. დეკემბრამდე არც ძეგლთა დაცვის უწყებას, არც RMG-ს მათთვის აღარ მიუმართავს.
Am 12. Dezember, glaube ich, war es, habe ich über soziale Medien Bilder zugesendet bekommen, die dann...
Du hast dabei 12. Dezember, ich habe das soziale Xelit Momaz und das Potoebi, von dem ich da uge Rebel Sassachauta. Zegli Aapetkes, Paktistina Shedagwagenes. Achalgazda Juriste Asoziatsii Sangarishi, Kapiotaris Natkwamirom Dairwa Sakartolos Kanom Debloba. Achla Sakartolos Samokaloko Sazugadoebi Samotsana, Eskola Peri Gamuam Zeuros.
Dafür zu arbeiten, dass das aufgedeckt wird.
კანონის დარღვევის გამომზეურებასთან ერთად საჭიროა, რომ საყდრისზე, როგორც ოქროს უძველეს საბადოზე, რაც შეიძლება მეტი იცოდეს კაცობრიობამ. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ბოხუმის სამთამადნო მუზეუმის განზრახვა იმ მუზეუმისა და კვლევითი ცენტრისა, სადაც თომას შტოლნერი საქმიანობს. საქართველოში გავრცელდა კიდე ცხმა, თითქოს გერმანიაში საყდრის მუზეუმს უშენებენ, რისი თქმაც, როგორც ბოხუმელი პროფესორი გვიზუსტებს, გადაჭარბებულია.
Ja, also in Bochum werden wir natürlich über in unserer Dauerausstellung, die gerade in der Neugestaltung ist, wird das Thema, sagt Rissi, weil es wissenschaftlich auch wichtig ist, natürlich eine Rolle spielen.
Bochumში მუდმივ ექსპოზიციაზე, რომელიც ახლა განახლების ფაზაშია, საყდრის თავის ადგილს მიუჩნდა, რადგან ის სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. მომზადდება კუთხე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ზოგადად ოქროს სფერო და საკუთრივ საყდრისიც, სადაც ჩვენ დიდხანს ვაწარმოებდით კვლევას. მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და მთავრობის გეგმა ბოლნისში გაიხსნას მუზეუმი, სადაც საყდრისის მასალები გამოიფინება. ჩემი პირადი აზრით, მხოლოდ ვინმეს დაშჯა ძეგლის განადგურებისთვის ბევრს არაფერს მოიტანს. მნიშვნელოვანია იმის ჩვენება, თუ რა არის საყდრისი, რა მნიშვნელობა აქვს მას. საჭიროა კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების ჩვენება, იმის ჩვენება, რომ როცა უხეირო მართვასთან გვაქვს საქმე, ყოველთვის გვექნება სირთულე. პროცესები ამ სფეროში ყველგან იმართება. ეს პრობლემა საგანძურის პრობლემა ყველგან არის. საზოგადოებებმა უნდა იცოდნენ, რა გზას დაადგნენ, როგორ დაძლიონ ეს პრობლემები. როცა ეკონომიკური ინტერესები დომინირებს, მათ განხორციელებას ხელი კი არ უნდა შეუშალოთ, არამედ უნდა გამოვნახოთ პრობლემის მოგვარების გზები. ერთადერთი, რაც ამაში დაგვეხმარება, გამჭვირვალობაა. ამის მიღწევა იოლი არ არის. მაგრამ როცა მუზეუმს ვაარსებთ, მოვლენების წარმოდგენა სამართლიანად უნდა მოხდეს ყველა მონაწილის მიერ. ყველამ უნდა იცოდეს, რა ეკონომიკური წნეხის ქვეშ იყო კომპანია, როგორ ცდილობდა საზოგადოება შეენარჩუნებინა ძეგლი, რა მდგომარეობაში იყვნენ მეცნიერები, რომლებიც ხვდებოდნენ, რომ სამეცნიერო თვალსაზრისით რაღაცას სწორად არაკეთებდნენ. საბოლოოდ ყველამ იზარალა. ფირმამ წლების განმავლობაში ნახა ზარალი, საზოგადოებამ დაკარგა ძეგლი და ამის გამო დარჩა იარა. მეცნიერებამ ამომწურავად ვეღარ მოიპოვა მონაცემები. ამგვარად ყველა წაგებული დარჩა. კომპანია მცირე რაოდენობით ოქროს კი მოიპოვებს, მაგრამ შორეული პერსპექტივით მაინც წაგებული დარჩა. ამიტომ მგონია, უმჯობესი იქნება, თუ საქმის ვითარებას გამჭვირვალედ და გაწონასწორებულად წარმოადგენთ.
ის, რასაც ტომას შტოლნერი ახლა დაწვრილებით გვიამბობს, მან უფრო მოკლედ მისწერა საქართველოს პარლამენტს. ინტერვიუში გერმანელმა პროფესორმა მითხრა, მაქსიმალურად შევეცადე სამართლიანად გადმომეცა, რასაც ვფიქრობდიო. ის ახსენებს მისი აზრით მთელს ამ საქმეში ყველაზე უარეს პრობლემას.
Schwierigste Problem ist ja eigentlich nicht eine Firma, die ihre wirtschaftlichen Vorteile sucht, ja.
ყველაზე უარესი პრობლემა ის კი არ არის, რომ არსებობს ფირმა, რომელიც ეკონომიკურ სარგებელს ეძებს, ან სამუშაო ადგილების შექმნაზე ლაპარაკობს. არა, ეს ლოგიკურია. ყველაზე უარესი ისაა, რომ კოლეგები, ჩვენი უშუალო კოლეგები, შურითა და ქვენა მოტივებით ეწევიან სხვა კოლეგების დისკრედიტაციას, რათა ამით თვითონ იხეირონ. აი, ეს იყო ყველაფრის მიზეზი. 2013 წელს ეს კოლეგები არქეოლოგიის მხარეს უნდა დამდგარიყვნენ და ეთქვათ, რომ ეს ძველი ძეგლია, საჭიროა გამოსავლის მოძებნა. მაგრამ მათ განაცხადეს, რაფასი აქვს ამის კვლევას, აზრი არა აქვს. ის, რაც მოხდა, ცოდვით დაცემას შეიძლება შევადაროთ და ეს სიკეთეს ვერ მოუტანს საქართველოს არქეოლოგიას, თუნდაც იმიტომ, რომ ამას მოყვა ცხარე დაპირისპირება სამეცნიერო პატიოსნების თვალსაზრისით. ჩემთვისა და ირინე ყამბაშიძისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა, უდიდესი გაწმილება იყო კოლეგების ქცევა და არა ფირმა, რომელსაც ლეგიტიმური ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებდა.
და ბოლოს, ტომას შტოლნერი გვიამბობს თბილისში დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც საერთაშორისო პროექტის ჩარჩოებში გაიმართება და რომლის თემაც საყდრისი იქნება.
Im Rahmen dieses deutsch-französisch, georgisch-aserbaidschanischen und internationalen Projektes zum Kaukasus machen wir eine wissenschaftliche Tagung.
კავკასიის შესახებ საერთაშორისო გერმანულ, ფრანგულ, აზერბაიჯანულ, ქართული პროექტის ჩარჩოებში თბილისში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია. ბატონ ლორსკიფანიძესა და ქალბატონ ღამბაშიძეს მოველაპარაკე, რომ ეს იქნებოდა საუცხოო შესაძლებლობა საზოგადოებას გავაცნოთ ოქროს მოპოვებისა და ოქროს მთელი კომპლექსის სამეცნიერო კვლევის სრული შედეგები. თანაც ეს უნდა მოხდეს უფრო პოპულარულ, არასპეციფიკურად სამეცნიერო დონეზე, რათა საკითხი არასპეციალისტებისთვისაც გასაგები გახდეს. ეროვნულ მუზეუმში მოეწყობა მცირე გამოფენაც. ქართულსა და ინგლისურ ენებზე გამოიცემა პატარა წიგნი. ის ახლა მზადდება. ყურადღება გამახვილებული იქნება შინაარსობრივ მხარეზე. ჩემი მიზანი არ არის ვიღაცის წინააღმდეგ ახალი ბინძური კამპანიის წამოწყება. ამას აზრი არა აქვს. მნიშვნელოვანია, მოვლენები მეცნიერულად მაინც დაუმახინჯებლად იქნეს წარმოდგენილი. მართალია, საქართველოს საზოგადოებამ ისედაც იცის, რაც მოხდა, იცის, რომ არსებობდა ეს ძეგლი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოხდეს იმის გააზრებაც, რომ ეს იყო ოქროს მოპოვების ძველი საბადო.
Wissen, dass es eben dieses alte Goldbergwerk in Georgien gab, dass man da eben dieses Bewusstsein hat dafür.
Ամբոպս գերմաննելի մեծների բոխումիս ռուրիս ունվերսետիս պրոպեսորի թոմաս Շտոլների, մաս օքրոպի ռուխած է սաոբրա սաղտրիս է դա միս գանատ գուրեպաս սանդակավշրեպուլ գարեմոյ բեպս է, դկոն ուսմենտ ռատիո թավիս ու պլեպաս.
Թբիլիսիս քուչებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Ქართველი რეჟისორი სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმი დაისის მისი დულობა ნიონის კინოფესტივალის პრემიის მფლობელი გახდა, მთავარი პრემიის მფლობელი. დაისის მისი დულობა საქთოკ ფილმის პროდუქცია შეიქმნა საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის, რობერტ ბოუშის ფონდი, საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს და ფრანგულ-გერმანული მაუწყებლის არტეს მხარდაჭერით. ნიონის ფესტივალზე მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ კი ფილმის ახალი საფესტივალო ცხოვრება დაიწყო. სალომე ჯაშ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
სანამ ფილმზე გკითხავდე უფრო დეტალურად, შტაბიშტილებებზე მინდა გკითხო, სალომე ალბათ ჯერ კიდე ცხელი და შემორჩენილი გაქვს. თუ ელოდი საერთოდ ამ ჯიგუდოს, აი რა იგრძენი მომენტში, რა იფიქრე, საერთოდ რა სიტუაცია იყო, რა აგვიწერო იქ.
რაღაც ხო არ ველოდი რა თქმა უნდა, ჯილდოს, იმიტომ რომ კონკურსში სადღაც 20 ფილმი იყო და მართლაც 21 იყო შანსი რომ ფილმს გაემარჯვა და მართლაც ძალიან სასიამოვნო იყო რომ ამ ფილმის პრემიერაზე უკვე ფილმი აიღო ეს პრიზი პირველივე ჩვენებაზე, რაც ნიშნავს რომ ამ ფილმს ეკნება ძალიან კარგი საფესტივალო ცხოვრება. თავისუფალ ჯილდოს ორი მხარე აქვს. ერთის მხრივ ძალიან სასიამოვნო არის ჩემთვის, როგორც რეჟისორისთვის და პროდიუსერისთვის ქართული მხრიდან, რომ ჟიურიმ ეს ფილმი ძალიან მოიწონა, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმისთვის, იმიტომ რომ პრიზი ნიონის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ნიშნავს, რომ ფილმი მიწვეული იქნება სხვა ფესტივალებზე, თქვა შეიძლება დაინტერესდნენ ტელევიზიები, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი ნაყიდი აქვს არტეს და გერმანულ ტელევიზიას, ასევე ფინურ ტელევიზიას, შეიძლება სხვა ტელეარხებსაც მიიწვიონ და ზუსტად ეს პრიზი ნიშნავს, რომ ამ ფილმს აქვს ძალიან კარგი დასაწყისი, ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენ ვამბობთ რა.
რისი იმედი გქონდა შენ პირადად, როცა ამ ფილმს ნახავდა ჟიური? ანუ რას უნდა დაეჭირა ჟიური? ანუ რა მოეწონებოდა ყველაზე მეტად, როგორ გეგონა?
ფილმს როცა ვაკეთებდი, ნაკლებად ვფიქრობდი ჟიურის კონკრეტულს, როგორ მოეწონებოდა. თვითონ ფილმის კეთების პროცესი იყო ძალიან საინტერესო და ხანგრძლივი, როგორც ხდება ხოლმე დოკუმენტურ კინოში. და მე მქონდა იმედი, რომ აყურებელს რაღაცა გარკვეული ემოციები აყურებლობამდე მივიდოდა, იმიტომ რომ ეს ფილმი ნაკლებად არის ამბავზე, რამდენიც არის უფრო მეტად ემოციური განვითარება, ასე ვთქვათ. და ზუსტად ფილმის მონტაჟის დროს ფიქრობდი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ აყურებელს აღეკვა ეს ფილმი და მე როგორც ხვდები, ანუ რამდენიც ახლა ვიღებ, ვთქვათ, მესმის კომენტარები, სხვების მხრიდან და შეფასებები, მე მგონი რომ ეს მიზანი მიღწეული. ანუ
თუ გახსოვს ყველაზე კარგი კომპლიმენტი ამ ფილმის გარშემო რა იყო?
მე თქოს ძალიან ემპათიური ფილმია, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, მე მინდოდა რომ ემპათიური ფილმი გამეკეთებინა. ჩემი წინა ფილმები უფრო მეტად კრიტიკული არის ხოლმე. Ну, ამ ფილმშიც არის, რა თქმა უნდა, კრიტიკა, მაგრამ ასევე არის ემპათია და ზუსტად მონტაჟის დროს მინდოდა ეს ბალანსი დამეცვა ემპათიასა და კრიტიკას შორის.
ჯერ ჩვენ არ გვინახავს ფილმი, ამიტომ დეტალურადაც მასზე მესმის რომ ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხო მოლოდინის გასაღვივებლად ამ აყურებლისთვის, რაზია ეს ფილმი, თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით თქვათ, რატომ ქვია დაისის მიზიდულობა და რას ნახავთ?
ფილმის საწყისი, ასე ვთქვათ, არის ის, თუ რა არის ახალი ამბავი ერთი კონკრეტული რეგიონული ტელემაუწყებლისთვის. და ფილმი არის ერთგვარი მოგზაურობა აი ამ სივრცეში, აი ამ პატარა ახალ ამბებში. რისი საშუალებითაც იკვეთება რაღაცა ტიპის პორტრეტი, ასე ვთქვათ. თუმცა ძალიან სუბიექტური, მე ვეძახი ფსევდოეთნოგრაფიული პროექტი. და რა შეიძლება სადაო სათაურს დაისის მიზიდულობა? ფილმსთვის მინც ნახავს, მას რაღაც ასოციაციები გაუჩნდება, სადაც ძალიან პირდაპირი დასახელება. დაისის მიზიდულობა შეიცავს ორივე, დაისისაც და მიზიდულობასაც. რაღაცის დასასრულსაც და რაღაცის ჭვინვარესაც. რაღაც დადებითსაც და რაღაცა, ვთქვათ, შედარებით ნეგატიურსაც. აი ეს არის სათაურის კონცეფცია, ასე ვთქვათ, შეიძლება რა ვთქვა. მე მგონია, რომ რაღაცა ლოკალური ამბები შეიძლება იყოს უბრალოდ რომ გამოძახილი რაღაც საერთაშორისო ამბის. და მე მგონი ამ შემთხვევაში ესეც არის, ეს ფილმი ძალიან ლოკალურ ამბავს ყובה, მაგრამ
ეხმიანება გლობალურ სამყაროს აბსოლუტურად. ფილმში თქვათ ასახულია, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, რაღაც დღევანდელი გლობალიზაციის ანარეგლი, თანამედროვე სამყაროს ერთგვარი ანარეგლი, გადატეხილი ანარეგლი. და ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ პატარა ქალაქში შეიძლება მსგავსი რაღაცები ხდებოდეს. ძალიან მე მგონი რომ მარტივია იდენტიფიკაცია ამ ადგილთან და ამ პატარა ამბებთან, რომელიც ფილმში არის ასახული.
საუბარია სალომე ჯაშის დოკუმენტურ ფილმზე დაისის მინსიტულობა, რომელსაც თავარი პრემია ერგო პრესტიჟულ კინოფესტივალზე. სალომე ჯაშთან ჩვენი კოლეგი სეკა ქევანიშვილი საუბარს ორიოდე წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ოქრობი რუხაძე.
თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ალ-ყაიდა ავღანეთში უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს თალიბანთან და მთავრობის ჯართან. ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე რუსეთში, სოჩში, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. ავღანეთის სპეცდანიშნულების რაზმებმა სამხედრო ვერტმფრენების მხარდაჭერით გაათავისუფლეს 60-ზე მეტი პატიმარი, რომლებიც თალიბანის საპატიმროში იყვნენ დატყვევებული პროვინცია ჰელმანდში. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს მთავარი წარმომადგენლის ალ-ჰუსეინის თქმით, გაეროს ექსპერტები გამოიძიებენ 5 მაისს სირიაში ლტოლვილთა ბანაკზე განხორციელებული საავიაციო დარტყმების გარემოებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაიანი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მოლდავეთის პრომოსკო ურადგანწყობელმა პოლიტიკოსებმა უარი განაცხადეს მხარი დაუჭირონ მთავრობის გეგმას მიიწვიონ მათ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარი და სამხედრო ტექნიკა 9 მაისის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. და ახლა სიტყვას უბრუნებ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ესაუბრა რეჟისორ სალომე ჯაშს. მისმა დოკუმენტურმა ფილმმა დაისის მინსიტულობა მთავარი პრემია მოიპოვა ნიონის კინოფესტივალზე.
შენი წინა ფილმები, ვისაც აქვს ისინი ნანახი, ტოვებს შეგრძნებას, რომ რაღაცა კრიტიკულს, რაღაც ბაზრს, რაღაც მდგივნეულს ეხები სულ. ეს ფილმი რამდენად არის გაბედული, თუ არის ეს სწორი სიტყვა, არ ვიცი ამისთვის, ან რამდენად განსხვავდება მათგან, რა თქვი, ახალია?
თან განსხვავდება ჩემი წინა ნამუშევრებისგან, ვთქვათ ბახმაროსგან, მაგრამ ბახმაროსთან მაინც ყველაზე ახლოს არის. ან სტილისტურად რაღაცი თგავს, მაგრამ მე მგონია, რომ უფრო ეს უფრო გაბედული ფილმია. ხმარო უფრო მარტივი ფილმი იყო, თქვა ლიდერი ყოველთვის მართალი იყო, უფრო თემაზე ორიენტირებული ფილმი, საბჭოთ ხოში აბსოლუტურად სხვანაირი ფილმი იყო. ერთის მხრივ კრიტიკული არის ალბათ ფილმი, მაგრამ ეს არ არის ზოგადად კრიტიკული ფილმი. ბევრგან ჩანს უბრალოდ აი ეს ტრადიციები, რომელიც არსებობს თქვა საქართველოში ან ამ კონკრეტულ რეგიონში, მაგრამ ასევე ამ ტრადიციებს მეორე ფენად ედება თანამედროვე სამყარო. და ეს არის მხოლოდ რაღაცნაირად ობსერვაცია, სუბიექტური ობსერვაცია და ვიღაცისთვის ეს არის კრიტიკული, ვიღაცისთვის ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. მაგრამ მე უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ ეს არის რეფლექსია იმისა, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ფილმი ყოფილიყო ემპათიური, იმიტომ რომ გარდა ფილმისა, ვთქვათ, მე ჩართული ვარ ხოლმე რაღაცა ვთქვათ აქტივობებში, სამოქალაქო აქტივობებში ესე. და ხანდახან ხვდები, რომ კრიტიკას მარგინალიზების გარდა არანაირი შედეგი არ მოაქვს. ზოგჯერ ესე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ. და მგონი რომ თუ ჩვენ შევძლებთ სხვა ადამიანების ჩვენს ქვეყანაში, ვთქვათ, ან თუნდაც ჩვენი ქვეყნის გარდა სხვა ადამიანების გაგებას და მათი პოზიციის დანახვას, მე უფრო მარტივად შეგვეძლება რაღაცა განვითარება შევძლოთ და ამ განვითარებაში მივიღოთ მონაწილეობა.
თვითონ პროცესზე თუ შეგიძლია რამდენიმე სიტყვა გვითხრა, რამდენ ხანს იღებდი საათ ის ადამიანები შენთან, როგორ თანამშრომლობდნენ, შენც მათთან ერთად ცხოვრობდი, თუ აი როგორი პროცესი იყო, ან როგორ მიიღეს კინოკამერა მათ ცხოვრებაში?
ფილმი ძირითადად გადაღებული არის ძალენჯეხის რაიონში, არის სხვა ადგილებიც, მაგრამ ძირითადად ძალენჯეხაში. და ჩვენც იქ ცხოვრობდით სადღაც 1 წლის განმავლობაში ჩავდიოდით ხოლმე, ალბათ ჯამში 4 თვე იქ ცხოვრობდით და ფილმი რო დასრულდა, ახლა ზუსტად ნიონის შემდეგ ფილმის ჩვენება იყო გერმანიაში და წავიყვანეთ ფილმის მთავარი გმირები გერმანულ პრემიერაზე დასასწრებად და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ძალიან ღელავდი, ისინი ღელავდნენ, რომ არ ქონდათ აქამდე ფილმი ნანახი და ძალიან მინდოდა რომ ფილმი ენახა ზუსტად არა ქართულ კონტექსტში და ენახა თუ როგორი რეაქციები ექნებოდა იმ მაყურებლის მხრიდან, რომელსაც არანაირი შეხება კონკრეტულად მათთან არ აქვს. და რა მეგონა ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან კარგად ჩაიარა და მას თავარია ეს გმირები ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და ძალიან მიხვდნენ რომ მარტო ლოკალური კონტექსტი არ არის მნიშვნელოვანი.
ზოგადად ქართულ დოკუმენტალისტიკაზეც გკითხავთ, რა პროდუქციაც დღეს იქნება ქართულ დოკუმენტურ კინოში? შენი აზრით რამდენად არის ეს რა ვიცი ხარისხენი კინო, რამდენად არის თანამედროვე კინო, რა აკლია მას ამ პირიქით? თუ აქვს ისეთი რაღაც მისთვის დამახასიათებელი, რაც შეიძლება რომ ვთქვა ხმამაღლა.
მე შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ ქართული დოკუმენტური კინო დღეს არის ძალიან მაღალ დონეზე. ეს გადის ძალიან მაღალ დონეზე საერთაშორისო კინოფესტივალებზე, იღებს პრიზებს, ძალიან მნიშვნელოვან პრიზებს და ყველა საზღვარგარეთ მე დავდივარ თქვენ ფესტივალებზე, ან ხვდები კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ყველა მისის ეს ფილმები. რა თქმა უნდა, არა ყველა ქართული, მაგრამ ბევრი ქართული დოკუმენტური კინო და ყველა აღნიშნავს, რომ საქართველოს ძალიან საინტერესო პროდუქცია იქნება. მიხარია და ძალიან კარგია ზუსტად აი ამ პროცესის ნაწილი ვარ მეც და რომ თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა იქნება და კარგი იქნება თუ თქვათ სახელმწიფო ხომ რაღაც მომენტში მიხვდება რომ მას ისი ექსპორტი შეუძლია რეალურად, ეს არის ხელოვნება, არა მარტო კინო, არამედ სხვა დარგი, იმიტომ რომ ხელოვნება დღეს საქართველოს მე მგონია ძალიან ვითარდება და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოსთან მიდის და სხვა სადღაც სხვაგან ქმნის პროდუქციას, იქნება ეს მუსიკა თუ სხვა დარგები და მე იმედი მაქვს რომ აი ამის გამო რომ თქვათ ხელოვნება, კინო თუ სხვა სფეროები ვითარდება და ადამიანები მართლა რაღაცა ღირებულს ქმნიან, ამ სფეროს დაფინანსებაც გაიზრდება შესაბამისად. იმიტომ რომ რაც დღეს აქვს კინოს დაფინანსება, თქვათ თელი წლის განმავლობაში რაც არის ბიუჯეტით გამოყოფილი დოკუმენტურ კინოს წარმოებისთვის, არის 1 ევროპული კინოს ნახევარი ბიუჯეტი.
ისევ და ისის მიზიდულობაც რომ მიუბრუნდეთ, ყველა ელოდება ცხადია და მხოლოდ ტრეილერები ვნახეთ აქამდე და გვაინტერესებს როგორია ეს ფილმი. როდის შეიძლება რომ ნახოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მაყურებელმა?
ოქტომბერში არის სინედოკი, თბილისის დოკუმენტური კინოს ფესტივალი და იმედი მაქვს რომ ფილმი ამ ფესტივალზე მოხვდება და ყველა მაყურებელს შეიძლება ნახოს ეს ფილმი საქართველოში.
მას ასე საქართველოში მაყურებელ სავარაუდოდ ოქტომბერში მიეცემ მას სალომე ჯაშის ახალი დოკუმენტური ფილმის დაისის მიზიდულობის ნახვის საშუალება. სალომე ჯაშს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ მუსიკა.
Set of eyes.
თქვენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წელს 18 მარტს 120 წელი შესრულდა ქართული თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ფუძემდებლის ლადო გუდიაშვილის დაბადებიდან. საიუბილეო წლის ფარგლებში გუდიაშვილის ფონდი, საქართველოს კულტურის სამინისტრო და თბილისის მერია უმასპინძლებენ მხატვრის 4 გამოფენას. 5 მაისს გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნა პირველი გამოფენა, რომელსაც წარმოდგენილი იყო მხატვრის მიერ გასული საუკუნის 40-იან წლებში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. უფრო მეტ, სამ გამოფენის და ლადო გუდიაშვილის შემოქმედების შესახებ შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ლადო გუდიაშვილმა ბავშვობა გაატარა ძველი თბილისის ღარიბულ კოლორიტულ უბანში, რომლის აივნიან ბანიანი სახლებიდან კარგად მოჩანდა მტკვარი, მეთევზეები მტკვარში, მეტივეთა ფიქრიანი სახეები და ყარაჩოღელთა ქეიფი. შემთხვევით არაა, რომ ერთ-ერთ პირველ გამოფენაზე, რომელიც 1919 წელს თბილისში გაიმართა, გუდიაშვილი წარმოდგენილი იყო ქალაქის ყოფით შთაგონებული სურათებით. თბილისის აღმოჩენა, თევზი ცოცხალი, ხაში, ძმაბიჭების ქეიფი და სხვა. როგორც მხატვარი თავის მოგონებების წიგში წერს, სწორედ ამ გამოფენამ გადაწყვიტა მისი საფრანგეთში გამგზავრების ამბავი, რაც მხატვარს კაფე ქიმერიონის მოხატვის დროს ახარა ცისფერ ყანწელმა მეგობარმა ტიციან ტაბიძემ, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო იმათ შორის, ვინც ახალგაზრდა მხატვარში დიდი ნიჭი და შემოქმედებითი ენერგია დაინახა. აი რა წერდა გუდიაშვილის პირველი ნახატებით აღფრთოვანებული ტიციან ტაბიძე.
იგი მოულოდნელად ეჩვენა თბილისს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ის იყო მხატვართა ექსპედიციაში, რომელიც აგროვებდა ქართული ფრესკების კოლექციას. მოვიდა დანგრეული დარღვეული ტაძრებიდან და კოშკებიდან, მოვიდა როგორც ნიამორი და როგორც ფრესკა გათანგული ზვიადი ჩვენებით, მოხიბლული უსახელო ოსტატებით.
ლადო გუდიაშვილმა საფრანგეთში 5 ნაყოფიერი წელი გაატარა, როგორც მოგვიანებით თავად მხატვარი იხსენებდა, პარიზის სამხატვრო აკადემიაში არ უსწავლია, მაგრამ ცხოვრობდა მონპარნასის უბანში, ყოველდღე სტუმრობდა კაფე როტონდას, ბევრს მუშაობდა და ხშირად იღებდა მონაწილეობას გამოფენებში. 5 წლის შემდეგ გუდიაშვილი ბრუნდება სამშობლოში, გასაბჭოებულ საქართველოში, თუმცა როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე ამბობს, მხატვარი ბოლომდე ერთგული დარჩა თავისი შემოქმედებითი მრწამსის.
მისი ყველა ეტაპი არის საინტერესო. საინტერესო როგორც მხატვრული, ისე ისტორიული თვალსაზრისით. ის რას აკეთებს 20-იან წლებში, 30-იან წლებში? Ну, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, როგორც ფინვალეთ იწყებს. ესე არაჩვეულებრივი უნარი გადმოსცეს ადამიანის ხეული თანამედროვე ექსპრესიული ტრანსფორმირებული ნახატით, ანუ იმუშაოს 60-ანაზე, რომელზეც იმ პერიოდში მუშაობდნენ უდიდესი მხატვრები. ეს პიკასო იქნება, შაგალი, მოდილიანი, ანუ ადამიანის ხეულის გადმოცემა თანამედროვე ნახატით, თანამედროვე ფორმით და ამავე დროს სახვითობის შენარჩუნებით.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებითი კრედო ვერც 30-იანი წლების რეპრესიებმა შეცვალა. ეკაკი კნაძის თქმით, საბჭოთა სისტემის სისასტიკესა და მანკიერებაზე მხატვარი რეაგირებდა სატირული გრაფიკული ნამუშევრებითა და სოციალისტურ რეალობას სრულად აცდენილი ფერწერული ტილოებით.
გუდიაშვილი მეკუთვნება იმ ძალიან მცირე გამონაკლის ქართველი მხატვრებიდან, რომელიც არასდროს არ გამხდარა რეჟიმის მეხოტრე. არასდროს. და ახალგაზრდა მხატვრებში 50-იანებში განსაკუთრებით, მხატვრებში, რომლებიც გამოვიდნენ ასპარეზზე სტალინის სიკვდილის შემდეგ შედარებით ლიბერალიზმის პერიოდში, გუდიაშვილი იყო საუკეთესო მეგობარი სწორედ ამ თვალსაზრისით. და მინდა ხოლმე რომ აღნიშნო, როცა საუბარია ლადო გუდიაშვილზე, მისი გამოფენა, რომელიც 1957 წელს გაიმართა ეროვნულ გალერეაში, ცენზურის გადაწყვეტილებით, რომლის გახსნაც აიკრძალა, და სწორედ ეს 50-იანი მხატვრები, ხედმონ კალანდაძე, ჯიფსონ ხუნდაძე, ლევან ცუცქირიძე, ისინი დღემდე სიამაყედ იხსენებენ ისინი, ვინც ცოცხალია მათ შორის, როგორ ძალით გახსნეს ეს გამოფენა, როგორ შეამტრიეს გალერეის კარი და რამხელა შაბეშტილება მიიღეს იმისგან, თუ რაც იქ ნახეს.
ლადო გუდიაშვილის სტილოებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჟანრი ლოლაშვილზეც, ცნობილ მსახიობსა და მხატვარზე, რომელიც პირადად იცნობდა დიდ მხატვარს.
მე მახსოვს 60-იანი წლები, როგორ გულდასმით სუნთქვა შეკობული მოდიოდა ხალხი, ხო რაღაცა ლადოს სანახავად და ამის მუხლებზე იდგნენ და იყო დიდი აჟიოტაჟი. თვითონ შემოქმედებას როცა ეხები და ნახულობ ამას ხვდები, რომ ხელა გენიოსთან გაქვს საქმე. ძალიან დიდი ომი გაიარა საქართველოში. ეს იყო რაღაცა წამება და წვალება. ძალიან დიდი ცენზურის წნეხის ქვეშ მოხდა. Ну, არ ვიცი, რაღაცებს ეძებდნენ ახლა. ბატონილად არაზროს არაკეთა ეპოტაჟო რაღაცებს არაკეთებდა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ რაღაცებს. Უბრალოდ სხვა მოვლენა იყო რაღაც თავისუფლების ელემენტები ცრავს იყო მისი ცხოვრება და ეს ალბათ არ მოძონდათ ახლა კაკებმა და რანაირი ცხოვრებაც იყო მოგეხსენებათ.
წარმოუდგენელია საბჭოთა ხელისუფლებასა და უშიშროების სამსახურს მოსწონებოდათ ის ფაქტი, რომ ლადო გუდიაშვილმა 1957 წელს კათალიკოს კალისტრატე ცინცაძის თხოვნით მოხატა ქაშუეთის ეკლესია. მუშაობდა გატაცებით და თავდადებით, გააკეთა უამრავი ესკიზი და ჩანახატი, უარი თქვა ზეთის აღებავებზე და მოხატა მივიწყებული ენკაუსტიკის წესით, რომელსაც ძველ ბიზანტიაში იყენებდნენ. თუმცა მთელი რიგი მიზეზების გამო გუდიაშვილმა ქაშუეთის მხატვრობა ბოლომდე ვერ დაამთავრა. მხატვარი მოგონებების წიგში იხსენებს, რომ წლების შემდეგ კვლავ თხოვეს გაეგრძელებინა მუშაობა, თუმცა ამბობს, ასაკის გამო ვეღარ შევძელიო. წლებმა თავის იქნეს, ეს ყოველივე დიდ ფიზიკურ შრომასა და დაძაბულობასთანაა დაკავშირებული. ჭერზე მუშაობის გამო ცხვირიდან სისხლის დენა და თავბრუს უხვევები მქონდაო. ლადო გუდიაშვილის მიერ ქაშუეთის მოხატვას მხატვარი თემო გოცაძე საეტაპო მოვლენად მიიჩნევს.
ქაშუეთის მოხატვა კანონიკური ნამდვილად არ არის და ესე იგი არც უნდა ყოფილიყო ჩემი ზრმა წვენით კანონიკური. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მაგალითი ქართულ სინამდვილეში შედგა. ეს იყო კალისტრატე ცინცაძის ესე იგი პირადი ესე იგი გადაწყვეტილება. მის მერე ასეთი მაგალითები ფაქტიურად ქართულ საეკლესიო მხატვრობაში აღარ მომხდარა. მოხდა ერთი ლევან სუსხირიძისა.
ლადო გუდიაშვილმა ქაშუეთის ეკლესიის მოხატვას ბევრი დრო და ენერგია შეალია. წლების მერე წერდა, რომ ქაშუეთმა დიდი ტკივილიც დამიტოვაო, თუმცა საყვედური არასოდეს დასდენია. როგორც მხატვრის შვილიშვილი და გამოფენის ორგანიზატორი ანა მელივა ამბობს, ლადო გუდიაშვილი იყო უკიდურესად თავდაბალი ადამიანი.
თავი საერთოდ არ მეაჩდა კარგ მხატვრად. მე კარგ მხატვრად კი არა, მხატვრად არ მეაჩდა თავი. ხო და იძახდა რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომელ თაროზე შემომდებედო. ხო და ნუ მოკლედ აი ესეთი ადამიანი იყო.
თუმცა წლებმა და თუნდაც 5 მაისს გახსნილმა გამოფენამ აჩვენა, რომ ლადო გუდიაშვილის ხელოვნებამ გაუძლო დროს და ის საინტერესოა როგორც თემების, ასევე ტექნიკის თვალსაზრისითაც.
გაიხსნება გამოფენა 40-იან წლებში შესრულებული მისი ფერწერული ნამუშევრები და გრაფიკული ნამუშევრები. გრაფიკა არის სწორედ ის სატირა სტალინის პერიოდი, როცა მძინვარებდა ის ჯოჯოხეთი და რა სამყაროშიც უწევდა მას არსებობა თავის მეგობრებთან ერთად. ფერწერას თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის მითები, ზღაპრები და ესეთი სამყარო.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებაში მართლაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართულ მითოლოგიასა და ზღაპრებს. თავად მხატვარიც ამბობდა, რომ მდიდარი ხალხური შემოქმედება ფანტაზიის ულევი წყაროა და მეც მუდამ შთამაგონებს ეს სამყარო. თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერწერულ ტილოზე, დევების ქორწილზე წერდა:
უპირველეს ყოვლისა მსურდა გამომეხატა ნატრო, რომ ჩვენ სამშობლოს არ ჰყავდეს მტერი, რომ თვით ბოროტი ძალებიც კი უფრთხილდებოდნენ მას. უყვარდეთ, აფასებდნენ მის სილამაზეს. განაგდონ ბოროტება, იქცნენ კეთილ არსებებად. ეცადონ, უხეშად არ შეეხონ ჩვენს მიწას. სურათში დევების სიკეთითა და სიყვარულით არიან ახოსილნი ადამიანების მიმართ და მათთან მეგობრობენ. ეს წმინდა ფანტაზიაა. იქნებ გაუმართლებელი, მიუღებელი, განუხორციელებელი, მაგრამ ეს არის ზღაპრების სამყარო და მე მიყვარს იგი.
ლადო გუდიაშვილის პირადი ნაცნობობის ბედნიერება ჰქონდათ მომღერლებს ვახტანგ კიკაბიძესა და ნანი ბრეგვაძეს, რომლებმაც მხატვართან ურთიერთობის ერთი ეპიზოდი გაიხსენეს.
მეთქე ჩვენ ორერა რო ჩამოყალიბდით, მე თქვი რომ მოდი მეთქე ლადო სახელოსნოში გადავიღოთ აფიშისთვის სურათ. აა როგორ ვთქვათ, მე ვეთყვი მე. ესე გაეხარდა. და ერთი 7 წელი 8 წელიწად იმ აფიშით ლადო იზა ჩვენ თავში და ჩვენ გარშემო. ой არა თქვა
ეს იყო ბედნიერი ჩემი წუთები ჩემს ცხოვრებაში მასთან დილიდან საღამომდე ვიჯექით ვიღებდი სურათებს მასთანაც გვაქვს გადაღებული და ერთი არაჩვეულებრივი მისი ფოტო სურათი იქვე გადაიღო დიდი და მე მაჩუკა თავისი
არაჩეულებრივ წარწერთ, რომელსაც მე ვერ გავიმეორებ ჩემ თავზე.
ლადო გუდიაშვილი ასევე ბევრს მუშაობდა წიგნის მხატვრობაშიც. მისი დასურათებულია ქართული ხალხური ზღაპრები, 1001 ღამე, ხოსროვ და შირინი. ლეილ მაჯნუნიანი, გალაქტიონის, გიორგი ლეონიძის, პასტერნაკის და ბევრი სხვა თანამედროვე მწერლის წიგნები. თვითონ მხატვარიც ამბობდა, რომ 1914 წლიდან ღრმა სიბერემდე ხელიდან ფუნჯი არ გაუშვია. როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე შენიშნავს, გუდიაშვილის შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე. თუმცა
ამ ტიპის მხატვრებს, როგორც წესი, მიმდევრები არ ყავთ, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მხატვრული სამყაროს გამეორება ან მისი მემსგავსება არ შეუძლებელი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ფიგურაა და ალბათ კიდევ ბევრი 120 წელი გავა და ეს დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქართულ ინდივიდად.
ხელოვნებად მცოდნე ეკაკი კნაძის ეს მოსაზრება, ისე როგორც ლადო გუდიაშვილის ხელოვნების სხვა მცოდნეების და თაყვანის მცემლების მოსაზრებები მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმშერ ლეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კიდევ ერთ გამოფენაზე გიამბობთ. 5 მაისს თბილისში ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა ექსპოზიცია „სიტყვის მუზეუმი“, რომელიც 16 მაისამდე გასტანს. ის უკვე დაათვალიერა ნინო თარხნიშვილმა.
პლუსი 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 კვადრატული ფრჩხილი მეტობის ნიშანი პლუსი პლუსი ბევრი პლუსი მეტობის ნიშანი მინუსი წერტილი კიდევ ბევრი პლუსი რამდენიმე კვადრატულ თეთრ კედელზე 4 წელ სტრიქონზე დაწერილი ეს შავი ფერის ნიშნები კომპიუტერული პროგრამირების ენით დაწერილი 2-2 სიტყვა Hello World ანუ გამარჯობა სამყარო. ნამუშევრის ერთ-ერთი ავტორი ზურაჯიშკარიანი მიხსნის ამენას ეზოთერული პროგრამირების ენა ეწოდებაო. მის გვერდით დგას ნამუშევრის მეორე ავტორი თინა სირაძე და ერთად მიყვებიან მათ მიერ შექმნილი ნამუშევრის შინაარსის შესახებ, რომელიც გამოფენაზე სახელწოდებით სიტყვის მუზეუმი წარმოადგენს.
ჩვენ გადავწყვეტს, რომ ჩვეულებრივი სიტყვა გადაგვეტანა კოდში და კოდის ესთეტიზაცია რომ მოვიყვანოთ, ანუ ვანახოთ ხალხს კოდი როგორ გამოიყურება ფიზიკურად.
იდეა ეკუთვნის სურას, პროგრამირება ძალიან აინტერესებს, ახლა სწავლობს და გაჩნდა მაქედან და კონკრეტულად ამ ენას რაც შეეხება, ანუ ეს ერთ-ერთი ენაა, რომელიც საართულია, ცოტა ადამიანმა იცის და გაჩნდა იქიდან, რომ ვიზუალურად ეს ენა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი არის და თან სახელოვნებო სივრცეში პირველი შემთხვევა, როცა გადმოტანილია კოდი როგორც ვიზუალური
და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საინტერესო, ანუ ჩვენაც გვაინტერესებს სადირო პროგრამირებარი ახალი ენა, რომელიც მართავს სამყაროს, იმიტომ რომ აეროპორტის პროგრამებიდან დაწყებული, დამთავრებული საბანკო პროგრამებით ყველაფერს მართავს კოდი. ეს არის ერთ-ერთი კოდი, რომელიც მართავს სამყაროს, თანამედროვე სამყაროს.
გამოფენაზე სახელწოდებით სიტყვის მუზეუმი, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში 5 მაისს გაიხსნა, დამთვალიერებელს საშუალება აქვს ნახოს ტექსტზე დაფუძნებული ნამუშევრები, რომლებშიც სიტყვა და ტექსტის შემოქმედებითი იმპულსის მატარებელი და კონცეპტუალური კომპონენტია. ასე ხსნის გამოფენის შინაარს მისი ერთ-ერთი კურატორი მაგდა გურული. სიტყვები, ტექსტები თანერთვის იმიჯს, ობიექტს ან თვითონ გარდაიქმნებიან იმიჯად, ამბობს ის.
სიტყვის მუზეუმში არის წარმოდგენილი ის ნამუშევრები, რომლებიც დაფუძნებულია ტექსტზე, სადაც აზრობრივი კონცეპტუალური დატვირთვა მოდის ტექსტზე. აი სადაც იმიჯი და ტექსტი ერთადდება, სადაც მხოლოდ ტექსტი შეიძლება გაიგო, ისე თქმა უნდა, მხატვარს და სადაც შეიძლება ტექსტი და იმიჯიც რაღაცნაირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს. ეს კონცეპტუალური არტის, ასე ვთქვათ, ესეთი ნაწილია.
მაგდა გურული მცირე ისტორიულ რაკურსზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ სიტყვის ხელოვნებას ევროპული ტრადიციის პარალელურად მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს თბილისური მოდერნიზმის მხატვრების შემოქმედებაში, მათ შორის დავით კაკაბაძის, ილია და კირილეს დანევიჩებისა და სხვათა შემოქმედებაში. თანამედროვე არტისტები დღესაც აქტიურად გამოიყენებენ თავიანთ ნამუშევრებში სიტყვისა და ვიზუალის სინთეზს, როგორც მთავარი სათქმელის გამოხატულებას. სწორედ ამისი დასტურია გამოფენა სიტყვის მუზეუმი, რომელმაც ერთ სივრცეში მოუყარა თავი იმ არტისტებს, რომლებიც ორმაგად კოდირებულ ნამუშევრებს ქმნიან. ნამუშევრებს შორის მოექცა როგორც გასული საუკუნის მიწურულს, ისე სპეციალურად ამ გამოფენისათვის შექმნილი ნამუშევრები.
მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა კიდე ახალგაზრდა თაობისთვის, რომელმაც შეიძლება ნახოს, თქვათ, როგორ შეიძლება ტექსტი, იმიჯი და თუნდაც ტექსტთან როგორ შეიძლება იმუშაოს, ეს გახდეს კონცეპტუალური ხელოვნება და სხვა შორის მხატვრები არიან დიდი დიაპაზონი, აი ყველა თაობაა თითქმის წარმოდგენილი. უბრალოდ მე მგონია, რომ ხელოვნების მოყვარულებისთვის, ხო, ეს უდაოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც გურამ წიბახაშვილის ნამუშევარი, ნიკო ცეცხლის ნამუშევარი, ეს არის 90-იან წლებში გაკეთებული ნამუშევრები, რომლებიც აქ ამანამდე არ იყო ნაჩვენები.
სიტყვის მუზეუმში 20-მდე ავტორის ნამუშევარმა დაიდობინა. მათ შორის არიან მარიამ ნატროშვილი, დათო ჯინჭარაძე, ილიკო ზაუტაშვილი, გურამ წიბახაშვილი, თემო ჯავახიშვილი, ნიკო ცეცხლაძე, მაქსიმე მაჩაიძე და სხვა. შავ-თეთრი ფოტოები მოკლე ტექსტებით, მაგალითად ასეთით: ცხოვრების ნაკადი. რა ერქვა იმ ყმაწვილს ბერს რომ გავდე და ჩასვლისას რომ შემოიჭყიდებოდა ხოლმე. ამ ტექსტის ფოტოზე 90-იანი წლების ერთ-ერთი რიგითი დღე და ქუჩაში მიმავალი ხალხია აღბეჭდილი. ჯოხიანი და ცილინდრიანი კაციდან დაწყებული, ჩანთებით დატვირთული, კუბოკრულ ქვედაბოლოიანი ქალით დასრულებული. ფოტოს და ტექსტის ავტორი, ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი, თითქოს ამ ხალხის ნაკადში ეძებდეს იმ ვიღაც ბიჭს, რომელიც ბერს გავდა და რომელიც ამ ფოტოზე არ ჩანს. გამოფენაზე გურამის შავ-თეთრი ფოტოებისა და მისი მინაწერების მთელი სერიაა წარმოდგენილი. გურამის ფოტოების გვერდით კედელთან კი ცხელა. გარეთ ისედაც გაზაფხულის თბილი საღამოა, ამ კედელთან კი განსაკუთრებით ცხელა. მე შტეფსელში შეერთებულ შნურს ხედავ, მიხვები მის ბოლოს და ზუსტად ისეთ სპირალდახვეულ ელექტროღუმელსაწყლები 90-იან წლებში რომ გინახავს. ეს ობიექტი სწორედ ასე უწოდებს მას ავტორი, ნიკო ცეცხლაძეს ეკუთვნის. ქურაზე კი წითლად ღვივის სპირალით დაწერილი სიტყვა აის, ანუ ყინული, ანუ ასე ძალიან ყინული ათბობს საგამოფენო სივრცეს. ნიკო ცეცხლაძე მისი შექმნის ამბავს იხსენებს. ამბავი კი 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა.
ომის პერიოდში მოკლედ ესე იგი ირაკლი ჩარტიოთა ვიდექს არის და რაღაც საუბრობდით რა. მე მეგობრები ვიყავ, შეკრებილები და ჰქონდა პლიტა ისეთ სპირალიანი, ჩვეულებრივი პლიტა ჰქონდა და ხაცა ყავში ვერ ვთვებდი, მაგარი სიცივე იყო გახსოვს ის პერიოდი რაღაც რაღაც და გამიშდა იქვე იდეა, ეს იდეა რომ მეთქე რაღაც აი ხოცე რა გვათხობს ხო პრინციპში ეს ვერ გვათხობს ხო გვათხობს შინაგანი რაღაცა და ამიტომ მეთქე დავაწერე ეს იდეა გაშდა აი ეს ყინული ეს საქმეა ისე ეს რო ანთია ხო რაღაცას ჟუტავს რა თვითონ გათხოვს მაგრამ ხო რეალურად ვათოს ხარ ამ ხო თქვენ მერე სამუშევარი იყო წაგებული დიდი გამოფენა ქონდა ტრანსფორმაცია იუნესკოში პარიზში და სადაც იყო აი გვერდზე პიკასო მირო რაღაცები და ქართული მხატვრები თანამედროვე მხატვრები გამოფენა იყო და ეს სამუშევარი იყო იუნესკოში და ამის პირველი ვარიანტი შეიძინეს და დაიტოვეს
სიტყვის მუზეუმში გამოფენილ ნამუშევრებთან ერთად დამთვალიერებელს ელოდა კიდევ ერთი სიახლე თანამედროვე ხელოვნებისადმი მიძღვნილი ახალი გაზეთის რევოლვერი პრეზენტაცია გაზეთი რომელიც შავ-თეთრია ყოველთვის ბოლოს გამოვა მისი ტირაჟი 2000 იქნება და უფასოდ გავრცელდება კაფეებში, საგამოფენო სივრცეებსა და მუზეუმებში. გაზეთის იდეის ერთ-ერთი ავტორის მარიამ ნატროშვილის თქმით, გაზეთის თითოეული ნომერი თემატურად იქნება აწყობილი და სხვადასხვა პრობლემას შეეხება. მაგალითად, რევოლვერის პირველი ნომერი მიეძღვნა ხელოვნებას საჯარო სივრცეში და სოციალურად აქტიურ ხელოვნებას. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ დღეს იმ პროცესს, რომელსაც ხელოვნება ქვია, აკლია ანალიზი, გააზრება და კრიტიკა. სწორედ ამ სიცარიელის ამოვსებას შეეცდება რევოლვერი.
ხშირად Facebook-ს არ ცდება ხოლმე, ვთქვათ, რაღაცა გამოფენაზე გამოხმაურებები. ამის გამო ჩემი აზრით, ხშირად ძალიან ბევრი წყალში გადაყრილი შრომა არის, აი ვთქვათ, რაღაცების კეთება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მეტი ესეთი პლატფორმა გაჩნდეს, სადაც ახალგაზრდა ხელოვნებათა ცოდნაები და მწერლები და თვითონ მხატვრები შეძლებენ თავიანთი აზრის გამოთქმას და რაღაც ანალიზს დავაკეთებთ აი ამ პროცესის. ძირითადად არის ინტერვიუები, თქვათ, არტისტებთან, მხატვრებთან, ხელოვნებათა ცოდნაებთან და კურატორებთან, რომელიც რაღაც კონკრეტული თემის გარშემო მუშაობენ, რომელსაც ის ნომერი ეძღვნება, არის თარგმანები.
გარდა ამისა, გაზეთის ავტორები ფიქრობენ, რომ შეიქმნას თავისუფალი სვეტი, სადაც ყველა მსურველს ექნება საშუალება გამოაქვეყნოს 350 წიტყვიანი კრიტიკული სტატია ნებისმიერ თემაზე, რომელიც ქართულ ხელოვნებას ეძღვნება. როგორ განმარტავენ ავტორები გაზეთის სახელწოდებას? მაგდა გურული გაზეთის პირველ გვერდზე წერს: ალბათ დადგა გულახდილი და გამჭვირვალე ურთიერთგაცვლის დრო, როდესაც სიტყვებს ტყვის ფუნქციის შესრულება მოუწევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.